je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dobojska policija uhapsila 10 osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima.
Uhapšeni su marihuanu i speed nabavljali u Zenici, a heroinu u Gračanice. Drogu su potom prodavali na području Doboja.
Zatvara se Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
Preko 60 uposlenih, 13 mjeseci bez plaća, bez mogućnosti ovjeravanja knjižica, odlaska u mirovinu ljudi koji su došli do te faze.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za pokretanje postupka za donošenje izmjena zakona o akcizama koje se odnosi na oslobađanje od plaćanja akciza i putarina na dizel gorivo, plavi dizel za korištenje u poljoprivrednoj primarnoj proizvodnji. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona osudilo u prvostepenom postupku tri bivša pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi, sud je izrekao kaznu zatvora od 3 godine za Nedžada Orića te po 1 godinu zatvora za Hameda Salihovića i Azema Ahmića. Slovenački premijer Janez Janša primio nove prijetnje smrću, ovoga puta preko Facebooka, gdje je postavljena poruka kojom se poziva na uklanjanje premijera, javila slovenačka novinska agencija. Drugi susret predstavnika hrvatske i slovenske vlade za pitanje Ljubljanske banke, koji se danas održava u Zagrebu, neće donijeti konačno rješenje, ali bi mogao značiti korak naprijed u njegovom traženju, ocijenili slovenački mediji. 12 ljudi poginulo u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na jedan minibus, saopštile su afganistanske vlasti. U Indoneziji danas nastavljene demonstracije protiv filma koji vrijeđa islam, a u Medanu, trećem po veličini gradu u ovoj državi, ispred američkog konzulata zapaljena američka zastava. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović najavio je danas da će predložiti da granični sporazum sa Bosnom i Hercegovinom Sabor ratificira dvotrećinskom većinom, iako je uvjeren da je za ratifikaciju po Ustavu dovoljna kvalificirana ili većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Milanović je tokom saborskog aktuelnog prijepodneva zvaničnik iz HDZ-a prozvao da se sada protive sporazumu čiju su ratifikaciju predlagali u dva navrata posljednji put 2010. godine. 10 osoba privedeno je danas u policijskoj akciji na području Teslića, Doboja i Gračanice. Policijska akcija imala je za cilj suzbijanje trgovine drogom. Pored narkotika, kod uhapšenih je pronađena određena količina oružja, a većina njih od ranije je poznata policiji. U Tuzli su u prvostepenom postupku osuđena tri bivša pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi, sud je izrekao kaznu zatvora od 3 godine za Nedžada Orića, te po 1 godinu zatvora za Hameda Salihovića i Azema Ahmića. U optužnici se optuženima stavlja na teret da su kao saučesnici izvršili napad na civilnu osobu, onesposobljenu za borbu, a taj napad je imao za posljedicu teške tjelesne povrede i teško narušavanje zdravlja. Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković potvrdio je novinarima da će sutra biti održana vanredna sjednica ovog doma na kojoj će poslanici razmatrati izvještaj kolegija o inicijativi za smjenu zamjenika zastupničkog doma Denisa Bećirovića. Slovenački premijer Janez Janša primio je nove prijetnje smrću, ovoga puta preko Facebooka, gdje je postavljena poruka kojom se poziva na uklanjanje premijera, javila je slovenačka novinska agencija STA. Drugi susret predstavnika hrvatske i slovenačke vlade za pitanje Ljubljanske banke, koji se danas održava u Zagrebu, neće donijeti konačno rješenje, ali bi mogao značiti korak naprijed u njegovom traženju, ocjenjuju slovenački mediji. Nije nikakva tajna da su odnosi dvije države oko sukoba oko Ljubljanske banke daleko od uzornih, jer obje strane insistiraju na svom stajalištu, navodi u komentaru List Delo. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na minibus, saopštile su afganistanske vlasti. Odgovornost za pogibiju 9 stranih državljana i 3 Afganistanca preuzeo je pobunjenički pokret, navodeći da je napad odgovor na film Nevinost muslimana. U trenutku napada minibus je bio na putu za aerodrom u Kabulu. U Indoneziji su danas nastavljene demonstracije protiv filma koji vrijeđa islama, u Medanu, trećem po veličini gradu u ovoj državi, ispred američkog konzulata zapaljena je američka zastava. U Bangkoku na Tajlandu više od 700 policajaca angažovano je ispred američke ambasade zbog demonstracija povodom antiislamskog filma. Ambasada je zatvorena u vrijeme demonstracija. Egipatski imam salafista izrekao je fetvu kojom poziva na ubistvo svih protagonista američkog filma koji se podsmijeva islamu i koji je podstakao proteste širom arapskog muslimanskog svijeta. Pobunjenička slobodna sirijska armija ponudila je nagradu od 25 miliona dolara za hvatanje predsjednika Bašara al-Asada živog ili mrtvog, prenijela je danas turska agencija Anadolia. Iz zatvora u sjevernoj meksičkoj državi Coahuila pobjeglo je 132 zatvorenika tako što su prošli kroz tunel i zatim isjekli bodljikavu žicu, javile su regionalne vlasti. Guverner države obećao je nagradu od 12.000 eura za svakog ko vlastima pruži vjerodostojne informacije koje bi dovele do hvatanja svakog od prestupnika. Više od 180 osoba uhapšeno je tokom obilježavanja godišnjice pokreta Okupiraj Wall Street, povodom koje je na ulice Njujorka izašlo oko 1.000 ljudi. Ovdje smo kako bi se čuo naš glas i da protestujemo zbog grimzivosti Wall Streeta, rekao je portparol pokreta Bill Dobbs.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Deset osoba je privedeno u policijskoj akciji na području Doboja, Teslića i Gračanice, koja je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom, potvrđeno je u Centru javne bezvjednosti Doboj. Iz Doboja se javlja kolega Arnes Grbešić.
U policijskoj akciji Vila, koja je bila usmjerena protiv narkodilera, danas je uhapšeno 9 osoba iz Doboja i 1 osoba iz Gračanice. Ova policijska akcija trajala je ukupno 6 mjeseci i do danas je oduzeta veća količina narkotika, kaže načelnik kriminalističke policije u Doboju Goran Đurković.
Ukupno je pronađena i oduzeta sljedeća količina narkotičkih sredstava, i to 1668 grama opojne droge marihuana, 710 grama opojne droge amfetamin speed, 12 grama opojne droge heroin, 93 komada sjemenki indijske konoplje, zatim 5 digitalne vaga koje su korištene za vaganje opojnih droga, zatim predmeti koji se koriste za konzumiranje, pripremu i miješanje opojnih droga.
Uhapšeni su marihuanu i speed nabavljali u Zenici, a heroin u Gračanice. Drogu su potom prodavali na području Doboja. Policija je pretresla kuće i druge objekte na području Doboja, Teslića i Gračanice koje su koristili uhapšeni, a pored narkotika oduzeta su i 4 pištolja i municija. Policijskim izvještajem obuhvaćene su još 3 osobe koje se nalaze u kazneno-popravnim ustanovama, dok je jedna osoba nedostupna policiji. Prema podacima dobojske policije, većina uhapšeni su povratnici u vršenju krivičnih djela. Pored dobojske policije u akciji su učestvovali ali i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Uoči sutrašnjeg sastanka delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Briselu oko granica, premijer Hrvatske Zoran Milanović najavio je danas da će predložiti da granični sporazum sa Bosnom i Hercegovinom Sabor ratificira dvotrećinskom većinom, iako je uvjeren da je za ratifikaciju po Ustavu dovoljna kvalificirana ili većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Milanović je tokom saborskog aktuelnog prijepodneva podsjetio da je bivša vlast tumačila da je za arbitražni sporazum sa Slovenijom dovoljna kvalificirana većina, iako je arbitražnom tijelu koje je naknadno imenovano sporazum dao ovlasti da neovisno utvrdi granicu.
Taj ugovor se nije mogao potpisati 90. godine i za njega je slijedilo 5 godina rada. Dva puta se započinjali postupak ratifikacije, zadnji puta na vrlo ozbiljnoj razini, na razini ljudi koji su bili od najvišeg povjerenja vlasti, 2010. u srpnju. Od tih ljudi koji su bili direktno uključeni u to, danas dvoje, bivša premijerka i još jedan pristojno šute, ali jedan koji je znao sve, govori i dijeli lekcije. Pa ljudi moji, idemo se ponašati kao država.
Komesar za proširenje Europske unije Stefan File sazvao je sastanak za sutra u Briselu na kojem će se razgovarati o otvorenim bilateralnim pitanjima Bosne i Hercegovine i Hrvatske i načinu njihova rješavanja prije punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Očekuje se da će biti razmatrana i pitanja granica na kopnu i moru između dvije države, koridor pored Neuma te pristup luci Ploče. Više detalja u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Ratifikacija sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Izetbegović Tuđman u Saboru Hrvatske i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine značila bi konačnu definiciju granice između dvije zemlje, ocijenio u izjavi za naš radio pravni ekspert profesor Kasim Trnka. On je upozorio da alternativa ugovoru ne postoji, odnosno da bi se sa cijelim procesom trebalo krenuti iz početka.
Da, znači ponovo treba krenuti 1000 km granice i ići opet metar po metar pa vidi gdje ima šta sporno. Dakle, ali to sve odgađa i država koja ne ratifikuje dokument koji je potpisao njen šef države sigurno dovodi u pitanje svoju vjerodostojnost.
Sporazumom Izetbegović Tuđman iz 1999. godine definirano je korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum, odnosno razgraničenje u Malostonskom zalivu. Iako je katastarska dokumentacija bila osnova za identifikaciju granice, pa i bosansko-hercegovačkog vlasništva nad malim i velikim škojem u Malostonskom zalivu, dio naučne javnosti u Republici Hrvatskoj nedavno je ustvrdio kako je dokumentacija krivotvorena, odnosno da otočići ipak pripadaju Republici Hrvatskoj. Željko Bradović, predsjednik Državne komisije za granice.
Znači, u momentu rada na identifikaciji granica, predstavnici Republike Hrvatske su tvrdili da nema nikakve dokumentacije o pripadnosti dva škoja vrh polotoka Kleka Hrvatskoj, nego su i oni sami predložili granicu na moru. U stvari, Hidrografski institut Split je napravio prijedlog razgraničenja na moru.
Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine je mišljenja da se vještački stvara problem oko vlasništva nad malim i velikim škojem, jer Bosni i Hercegovini omogućavaju pristup otvorenom moru. U tom kontekstu naglašava Pelješki most, čija izgradnja je bez dogovora o razgraničenju protivna međunarodnim zakonima.
Sa stanovišta prava, most bi bio na plovnom putu Bosne i Hercegovine, što bi ograničavao suverenitet.
Ako odluka o ratifikaciji prođe Hrvatski sabor, uskoro bi se mogla naći u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske ranije su najavile kako odluku neće podržati zbog po njima sporne granice kod Kostajnice na rijeci Uni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Menadžment Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine najavio je zatvaranje ove institucije, mada su na političkom nivou, a u okviru Ministarstva civilnih poslova počeli dogovori u vezi sa konačnim rješenjem pravnog statusa 7 institucija kulture, čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina. Direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu najavio je kako od 4. oktobra zaposlenici neće dolaziti na posao i kako će obavijestiti policiju da preuzme čuvanje neprocjenjivog nacionalnog blaga. Pripremio Budo Vukobrat.
Menadžment Zemaljskog muzeja pribjegao je radikalnom potezu, hoteći stvari konačno istirati na čistac. Ljuta muka ih natjerala jer je onako siromaški grant Ministarstva civilnih poslova posljednji put stigao umanjen za čitavih 70%. A k tomu bio je uslovljen isključivo projektima, bez prava da se iz njega finansiraju osnovne obaveze, kaže direktor Adnan Busulađić.
Bez mogućnosti dijeljenja plaća, doprinosa, režijskih troškova, što je za nas zaista znači samo jedna, to je smrt. Preko 60 uposlenih, 13 mjeseci bez plaća, bez mogućnosti ovjeravanja knjižica, odlaska u mirovinu ljudi koji su došli do te faze.
I sve to unatoč činjenici da su konačno počeli ozbiljni razgovori o mogućem rješenju pravnog statusa 7 spornih institucija kulture, čiji je osnivač onomadna Republika Bosne i Hercegovina. Ministar kulture Sarajevskog kantona Dubravko Lovrenović.
Ja moram da kažem da se u Ministarstvu civilnih poslova radi jedna strategija i da u tom smislu zaista očekujem da bi ona mogla dati svoje finalne rezultate.
Adnan Busulađić.
Neki kontakti su postojali, sastanci su postojali, inicijative su postojale, to se ne može osporiti, ali je to slaba utjeha, znate, otprilike vizija, znači su oni razgovarali u 2012. pa će nastaviti razgovarati u 2013. možda donijeti zakon u 2014. koji će biti budžetski operativan u 2015.
Busulađić također kaže kako su advokati dobili zadatak da tuže nadležne, mada još nije jasno ko će zapravo biti tuženi. Da li će na kraju istrajati, pita se i ministar Lovrenović.
To svakako jeste jedan neprijatan događaj za koji ja vjerujem da se još uvijek ne mora desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je u Banja Luci razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, premijerom Aleksandrom Džombićem, predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem te liderom Partije demokratskog progresa Mladenom Ivanićem o aktuelnim pitanjima u tom entitetu i u Bosni i Hercegovini. Pratio Erdoğan Katana.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarao je o potrebi ispunjavanja uslova iz mape puta koje je Evropska unija postavila pred Bosnu i Hercegovinu. U saopštenju za javnost iz kabineta predsjednika kaže se da je Dodik ponovio spremnost Republike Srpske da se rješavanju tih pitanja priđe u što skorije vrijeme. Na sastanku sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem ambasador Moon je razgovarao o uticaju krize u eurozoni na ekonomsku situaciju, posebno na pažnja posvećena je situaciji i posljedicama nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kaže se u saopštenju za javnost vlade. Ambasador Moon razgovarao je u Banja Luci sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radovićićem te liderom Partije demokratskog progresa Mladenom Ivanićem. U poslijepodnevnim satima predviđeno je da se američki ambasador sastane i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Dobojska policija uhapsila 10 osumnjičenih osoba za trgovinu narkoticima. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona osudilo je u prvostepenom postupku 3 bivša pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Slovenački premijer Janez Janša primio nove prijetnje smrću, ovoga puta preko Facebooka, gdje je postavljena poruka kojom se poziva na uklanjanje premijera. 12 ljudi poginulo u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na jedan minibus. U Indoneziji nastavljen demonstracije protiv filma koji vrijeđa islama u Medanu, trećim po veličini gradu u ovoj državi, ispred američkog konzulata zapaljena je američka zastava. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno, poslije podne ili krajem dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Hapšenja u Republici Srpskoj zbog mita i korupcije zaobilaze kadrove vladajuće stranke.
Sam kontekst u kojem se sve to dešava, dakle kontekst predizborne kampanje i sa druge strane situacija u kojoj su ovi slučajevi, dakle ova hapšenja zbog navodne korupcije, potpuno usamljeni slučajevi, dakle u Republici Srpskoj, a i u radu specijalnog tužilaštva, dakle sve to ostavlja ogroman prostor, rekao bih, za spekulacije u vezi samih motiva i u vezi samog tajminga takvih hapšenja.
Studenti Pravnog fakulteta Sarajevo, odjeljenje u Srebrenici, obavješteni su da će se ovaj fakultet zatvoriti za nekoliko dana.
Nama zabranjuju da mi svoje studije privedemo u kraju u Srebrenici u odjeljenju Pravnog fakulteta Sarajevo, gdje smo i do sada polagali svoje ispite.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U tajnom snimku objavljenom u medijima, republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Mitt Romney, pristalice Baracka Obame, njih, kako je rekao, 47%, kritikovao je kao ljude koji zavise od vlade i koji ne plaćaju porez, dodajući da njegov posao nije da se bavi njima, već sa onih 5-10% neodlučnih, a potencijalnih glasača. Pripremila Biljana Jovičević.
Na zatvorenom sastanku sa bogatim donatorima republikanske stranke, neko je zabilježio i medijima poslao zanimljive observacije Mitta Romneya o predstojećim američkim izborima. Ima 47% ljudi koji će glasati za predsjednika, bez obzira na sve. Ok, to je 47% ljudi koji su uz njega, koji su zavisni od vlade, koji vjeruju da su žrtve, koji vjeruju da vlada ima odgovornost da brine o njima, vjeruju da imaju garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, na hranu, na smještaj, šta sve ne. To su obaveze koje im, po njima, vlada treba obezbijediti. I oni će glasati za ovog predsjednika bez obzira na sve. Predočio je Romney donatorima svoje gledište, pa onda pojasnio i svoje ciljeve. Moj posao nije da brinem o tim ljudima, nikada ih neću ubijediti da treba da preuzmu odgovornost za svoje živote. Ono što ja treba da učinim je da ubijedim onih 5-10% ljudi koji su u sredini, a još su nezavisni, koji su obazrivi i vode računa o tome kako će glasati, povodeći se u nekim slučajevima i emocijama u zavisnosti da li im se čovjek sviđa ili ne. Snimak je procurio u medije u vrijeme kada Romney ulaže napore da nadoknadi mali, ali konstantan zaostatak za Obamom u anketama 50 dana prije izbora. Tim predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame odmah iskoristio priliku i prokomentarisao da film dokazuje da je multimilioner Romney već otpisao polovinu nacije i da nije sposoban da bude predsjednik države. Šokantno je da kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država ide i iza zatvorenih vrata grupi bogatih donatora, govori da polovina Amerikanaca sebe vidi kao žrtvu, naveo je u saopštenju Obamin menadžer u kampanji Jim Messina. Prema posljednjim istraživanjima objavljenim prošle sedmice, aktuelni predsjednik Barack Obama je u blagoj prednosti nad republikanskim kandidatom Mittom Romneyem u oči izbora koji će se održati 6. novembra.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Hapšenje dva funkcionera Socijalističke partije Republike Srpske zbog optužbi za korupciju samo mjesec dana, prvo direktora Šuma Republike Srpske Srđana Ljubojevića, a prije par dana i načelnika opštine Brod Milovana Čereka, dobro je uzdrmao vladajuću koaliciju koju čine SNSD, SP i DNS. Socijalisti smatraju da je moguće da se tim hapšenjima provodi vrlo smišljena akcija SNSD-a u jeku predizborne kampanje, te da bi policija trebala da se bavi korupcijom i u drugim strankama gdje također nisu imuni na marke i eure, pripremio Milorad Milojević.
Sve veći broj članova Socijalističke partije koji traži istupanje te stranke iz koalicije sa SNSD-om i DNS-om. Lider socijalista Petar Đokić smatra da je previše slučajnosti kod hapšenja njihova dva istaknuta člana, Srđana Ljubojevića i Milovana Čereka. Đokić sumnja da je posljednje hapšenje dio akcije kojom se želi spriječiti da uhapšeni Milovan Čerek bude ponovo izabran za načelnika Broda, jer mu je jedini protiv kandidat iz SNSD-a. Đokić je braneći uhapšene kolege govorio i o tome da su mnogi namjerno pošteđeni istraga o korupciji.
Tamo gdje se radi o zaključenim višemilijonskim ugovorima na štetu budžeta ili nekih javnih preduzeća, institucija Republike Srpske, gdje je vrlo jasno dovoljno otvoriti samo jednu stranicu ugovora i vidjeti da nema obezbeđenja za onoga koji eventualno ne plati preuzetu robu i da vidite da je u pitanju zloupotreba položaja ili nesavjesna rad, a to tužilaštvo ne radi.
Đokić bi morao svojim saznanjima da obavijesti policiju, a policija bi trebala ozbiljno da pristupi istrazi navoda lidera socijalista, s obzirom da on obavlja i funkciju ministra u vladi Republike Srpske, smatra izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin.
Sam kontekst u kojem se sve to dešava, dakle kontekst predizborne kampanje i sa druge strane situacija u kojoj su ovi slučajevi, dakle ova hapšenja, zbog navodne korupcije, potpuno usamljeni slučajevi, dakle u Republici Srpskoj, a i u radu specijalnog tužilaštva. Dakle, sve to ostavlja ogroman prostor, rekao bih, za spekulacije u vezi samih motiva i u vezi samog tajminga takvih hapšenja.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik svu odgovornost prebacuje na rad policije i tužilaštava.
Ne vidim zašto to ima veze u kojoj partiji nalazi. Ako je to lokalni tužilac odlučio da to provede istragu i ako je našao elemente, zato to pitajte tužilaca, nemojte mene pitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširnije o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Studenti Pravnog fakulteta Sarajevo, odjeljenje u Srebrenici, obaviješteni su da će se ovaj fakultet zatvoriti za nekoliko dana. Absolventi ovog fakulteta, kojima je ostalo još po nekoliko ispita do kraja studija, zahtijevaju da im se omogući završetak školovanja u Srebrenici i zatražili su pomoć lokalne zajednice u rješavanju ovog problema. Slušamo Sadika Salimovića.
Studentima koji su pravni fakultet upisali prije 4 godine, obećano je da će im biti omogućeno da u Srebrenici završe studiji. Sada su, međutim, dovedeni u bezizlaznu situaciju. Absolventi ovog fakulteta Amra, Ivana i Begzada kažu da im je ostalo samo po nekoliko ispita iz 4. godine i ne znaju gdje će nastaviti studije.
Nama zabranjuju da mi svoje studije privedemo u kraju u Srebrenici u odjeljenju Pravnog fakulteta Sarajevo, gdje smo i do sada polagali svoje ispite.
Finansijski nismo mogućnost, naša želja je da ostanemo ovdje, znači da završimo, da gradimo budućnost Srebrenice, a ne da idemo širom svijeta da lutamo.
Mi stvarno nemamo financija ni uslova, nemamo da idemo dalje. Oni nas hoće da prebaci ili u Tuzlu ili Sarajevo. Mi stvarno ne vidimo drugog izlaza osim da napustimo fakultet već kad smo došli pred kraj.
Općina Srebrenica nastojaće riješiti problem kako bi studenti mogli ovdje diplomirati. Čamil Duraković, zamjenik načelnika općine, kaže.
Nećemo učiniti sve da studenti, absolventi Pravnog fakulteta u Srebrenici to završi ovdje u Srebrenica, ne negdje u Tuzli, Sarajevo i tako dalje, jer to očito nije onaj izvorni projekat o kom smo svi sanjali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Moderna i efikasna lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini naziv je konferencije na kojoj su sumirani rezultati projekta upravne odgovornosti GAP, zabilježila Aida Đugo.
Projekat upravne odgovornosti GAP, koji finansiraju Američka i Švedska razvojna agencija USAID-SIDA, te ambasada Holandije, djeluje u 72 opštine u oba BH entiteta. Kroz 8 godina lokalna samouprava unaprijedila je kapacitete za pružanje usluga građanima, osigurala transparentno i odgovorno donošenje odluka. Načelnik opštine Kakanj, Mensur Jašar Spahić Suri, navodi koje su prednosti projekta.
Urađeno dosta infocentara u općinama gdje su građani u smislu demokratizacije dobili jedan veliki pomak naprijed da mogu brzo i kvalitetno dobiti uslugu. Tako da bilo koje mjesto zajednice udaljeni po 20 km daleko od Kakanja nije mora dolaziti u grad da dobije papir, smrtni list, rodni list, vjenčani list, bilo šta, to je mogu elektronski dobiti u svom selu. Dakle, evo to je ušteda zbog ljudi koji nemaju dovoljno para da dođu u grad.
Efikasnost i modernizacija lokalne samouprave ogleda se u transparentnosti trošenja budžetskih sredstava, kaže pomoćnik načelnika opštine Goražde, Sanit Zirak.
Implementacijom ovog dakle projekta i uspostavom takozvanog programskog budžeta, to podrazumijeva sljedeće, da ćemo mi sa dobijanjem dakle programa sa strane korisnika budžetskih sredstava u skladu sa kvalitetom tih programa odobravati dakle financijska sredstva. Što je ogroman pomak u također u kvaliteti dakle potrošnje budžetskih sredstava para i što će u mnogome poboljšati i povećati transparentnost prije svega, dakle javnost rada kao i budžetsku disciplinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Zenici je održana javna rasprava o stanju u metalnoj industriji. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Metalni sektor održava privredu BiH, ali izostaje briga nadležnih u vlasti, kaže Muhsin Ibrahimagić, direktor agencije Zeda Zenica, domaćin današnjeg okruglog stola.
Znate, kad dođe na vrh ministarstva neko tamo u vladu, federaciju ili države, one kažu, a šta je poljoprivreda, gdje je energetika, gdje je turizam, gdje je obrazovanje, svak se bori za svoju poziciju. I mi pokušamo da s formom zauzmemo tu poziciju, da kažemo metalna industrija je temelj privrednog razvoja.
Dugogodišnji privrednik iz Tešnja Kasim Kotorić ukazuje da će bez obzira na sve teškoće metalni sektor opstati. Uslove kreditiranja od strane BH banaka ocjenjuje nepovoljnim.
Može neko misliti da je 4-5% dobra povoljna kamatna stopa, ali danas se radi sa maržama u našoj branši od 3%. Za nas bi bila prihvatljiva kamatna stopa ispod 1,5%. Mi smo nekad u bivšoj Jugoslaviji imali do 0,5% investicioni razvojni kredit.
Razvojna banka Federacije BiH predstavila je svoj program kreditiranja. Izvršna direktorica Dubravka Bošnjak ističe da je prošle godine plasirano oko 120 miliona maraka, od čega u metalni sektor 30 miliona maraka.
Pokušamo također objasniti privrednicima da smo pored toga što smo razvojna, da smo i banka, prema tome da oni moraju zadovoljiti one kriterije kad je u pitanju ocjena boniteta.
Forum metalaca BiH značajna je snaga koja artikuliše zahtjeve ovog sektora privrede, a za dvije sedmice na sajmu ZEPS u Zenici ponovo će upozoriti na sve teškoće privređivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U vladi Unsko-sanskog kantona danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za 2012. godinu, izvještava Dženita Duraković.
Gradski park u Bihaću već stotinu godina je mjesto koje okuplja mlade i stare. Najmlađi se ovdje igraju, omladina druži, stari šetaju, prepričavaju svoje penzionerske dane. Sredstva od 90.000 maraka iz Fonda za ekološke naknade općina Bihać utrošit će upravo za realizaciju projekta sanacije uređenja stabala u užem gradskom jezgru, kako bi ovo mjesto ostalo sigurno utočište svim ljubiteljima prirode, posebno u slučaju vremenskih neprilika. Albin Muslić, načelnik općine Bihać.
Mi želimo da naš gradski park uljepšamo, da ga učinimo sigurnim mjestom za život i bihaćke djece, svih onih koji odmaraju u parku i na kraju krajeva da u gradu Bihaću stvaram ambijent za što ljepši i ugodniji život, ali naravno i da turisti koji dođu na područje našeg grada da se mogu što ljepše ovdje osjećati.
A najmlađa općina Unsko-sanskog kantona Bužim sredstva će utrošiti za izgradnju prvog ekoparka u ovoj općini. Mirsa Čahinović, načelnik općine Bužim.
Radi se o 34 dunuma zemljištu u samom centru i izvršili smo deminiranje koje smo imali mukotrpne procedure provesti.
Sredstva Ministarstva prostornog uređenja i građenja koja čine naknade od zagađivača i korisnika okoliša pravnih i fizičkih lica te registracije vozila i plovnih objekata utrošena na ovaj način postiče najveću korist za okoliš, kaže resorna ministrica Sinha Kurbegović.
Po okončanju općine su dužne da nam podnesu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Znači svako nenamjensko trošenje za sobom povlači raskidanje ugovora i obustavljanje bilo kakve daljnje financijske podrške kao i vraćanje doznačenih sredstava.
Pored općina, sredstva će biti dodijeljena i javnim preduzećima i ustanovama te Nacionalnom parku Una, a ugovori vrijedni oko 230.000 maraka biće potpisani 21. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
10 osoba uhapšeno danas u policijskoj akciji na području Teslića, Doboja i Gračanice. Policijska akcija imala za cilj suzbijanje trgovine drogom. Premijer Hrvatske Zoran Milanović najavio danas da će predložiti da granični sporazum sa Bosnom i Hercegovinom Sabor ratificira dvotrećinskom većinom. Najmanje 12 ljudi poginulo u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na minibus, saopštila afganistanske vlasti. U Indoneziji danas nastavljene demonstracije protiv filma koji vrijeđa islam, a u Medanu, trećem gradu po veličini u ovoj državi, ispred američkog konzulata zapaljena američka zastava. U Bosni i Hercegovini će sutra u jutarnjim satima biti sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana doći će do kiše, pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Slušali ste emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Srničić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković.